havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Ungartepadan militsiya desantini olib chiqib ketdi. Rossiyada o'tgan parlament saylovida Yejinara Rossiya oldinda bormoqda. O'zbekiston paralimpiyada 15-chi o'rinni egalladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Ungartepa hududiga kiritgan militsiya desantini yakshanba kuni olib chiqib ketdi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, bu haqda O'zbekiston tomoni 18-sentyabrda o'tgan so'zlashuv paytida rasman ma'lum qilgan. O'zbekiston Ungartepaga 22 avgust kuni 2 vertolyotda militsiya desantini kiritgan edi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Ungartepaga 20 militsioner joylashtirilgan. Buning ortidan O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlarida keskinlik paydo bo'lgan hamda Bishkek 3-sentyabrdan boshlab O'zbekiston bilan chegaralarini yopib qo'ygan edi. Natijada O'zbekistonning Qirg'izistondagi So'x hamda Shohimardon eksklavlari qamal holatiga tushgan. Qirg'iziston bahsli deb hisoblaydigan Ungartepadan o'zbek militsionerlarini olib chiqib ketishini talab qilib kelayotganda, O'zbekiston esa mazkur hudud Namangan viloyat Chortoq tumaniga qarashli ekanini ma'lum qilgan. Avgust oyida Toshkentda ikkilamchi kvartira bozorida narx 3% arzonlagani kuzatildi. Toshkent nashrlarining mutaxassislarga tayanib xabar berishicha, iyul oyida Toshkentda kvartiralarning 1 kvadrat metri o'rtacha 588 dollarda tashkil qilgan bo'lsa, avgust oyida 573 dollar bo'lgan. Hisobotda aytilishicha, Toshkentda kvartiralar narxi 2016 yilning martidan beri har oyda 1-2% arzonlamoqda. Andijondan Buxoroga 29-sentyabrdan boshlab har haftada bir marta poyezd qatnay boshlaydi. Har seshanba kuni Andijondan yo'lga chiqargan poyezd 16 soatda Buxoroga kirib boradi. Andijon Buxoro yo'nalishi uchun chiptalarni 72 ming so'mdan 214 ming so'mgacha bo'lgan narxda sotib olish mumkin bo'ladi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kuni mamlakat bo'ylab o'tkazilgan parlament saylovida berilgan ovozlarning 25% sanab bo'lingan holatda Yejinaya Rossiya oldinda borayotganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, saylovchilarning 50% Yejinaya Rossiya uchun ovoz bergan. Avvalroq prezident Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedev saylov natijalarini kutmasdanoq Yejinaya Rossiya saylovida g'olib chiqdi deb bayonot berishgandi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha, 2 va 3 o'rinlarda LDPR hamda kommunistlar partiyasi bormoqda. Saylovlar ko'plab qonunbuzarliklar bilan o'tgan haqida Yabloko, Parnas va kommunistlar partiyasi ma'lum qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Rostov viloyatida ovoz berish byulletenlari ommaviy tarzda ovoz berish qutisiga noqonuniy tashlanganini aniqladi. Rossiya Davlat Dumasiga saylovlarda jami 14 partiya ishtirok etdi. Ular parlamentdagi 450 ta o'rin uchun kurash olib bordi. FBR maxsus agenti Rick Thornton Minnesota shtatining St. Cloud shahridagi hujumni potensial terror harakati deb atadi. Avvalroq mazkur shahardagi savdo markazlaridan birida pichoq bilan qurollangan shaxs odamlarga hujum qilib 9 kishini yaralagan edi. Hozircha ismi oshkor etilmayotgan hujumchi politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Mazkur voqea uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgani aytilmoqda. 17 sentyabr kuni Nyu-Yorkning Chelsea dahasida sodir etilgan portlashlarda ham 29 odam yarador bo'lgan edi, lekin bu portlash terror harakati bo'lmagani rasman bildirildi. Politsiya voqea sabablarini o'rganishda davom etmoqda. O'zbekiston Braziliyaning Rio de Janeiro shahrida o'tgan paralimpiya o'yinlarida 31 medalni qo'lga kiritdi. O'zbek paralimpiyachilari musobaqalarda 6 jahon, 7 paralimpiya va 12 Osiyo rekordini o'rnatdi. O'zbekiston Milliy paralimpiya assotsiatsiyasining ma'lum qilishicha, 32 sportchidan iborat terma jamoa sportning 5 turi bo'yicha o'yinlarda ishtirok etgan. 31 medalning 8-tasi oltin, 6-tasi kumush va 17-tasi bronzadir. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Xclavdagilar So'xlik 400 o'quvchi va talaba chegaradan o'tolmagani uchun o'qishni davom ettira olmayapti. Shohimardon ham hanuz yopiq. Otasining bolasi O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimovni o'z otasiga tenglashtirdi. Ozod suhbat. Odamlarni paxtaga chiqarish uchun kunduzi gazni uzib qo'yishyapti. G'allorollik Nabijon Jo'raboyev bilan suhbat. Gumanitar bo'hron. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi vaziyatga xuddi shunday baho berdi. Qurultoy. Shavkat Mirziyoyev islohot boshladimi? Davra suhbati ishtirokchilari prezident vazifasini bajaruvchining so'nggi kunlardagi ishlarini muhokama qiladilar. Ularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
O'zbekistonning atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x va Shohimardon eksklavlari aholisi qariyb 40 kundan buyon e'lon qilinmagan qamal sharoitida yashamoqda. O'zbekistonning asosiy hududi bilan bu ikki eksklav o'rtasidagi qatnov 18 sentyabrda ham ochilgani yo'q. Kuzatuvchilar Qirg'iziston o'z chegarasini 16 sentyabrda Bishkekda o'tgan mustaqil hamdo'stlik davlatlari sammitidan so'ng ochishini taxmin qilgan edi, biroq bu prognoz to'g'ri chiqmadi. Chegara yopiqligi tufayli eksklavlarda yashaydigan o'quvchi talabalar O'zbekistonning asosiy hududidagi o'quv yurtlariga yetib bora olmayapti. Birgina So'xning o'zida qariyb 400 o'g'il-qiz 2 hafta dars qoldirdi.
Tilga olingan raqamni Ozodlik bilan 18 sentyabr kungi suhbatda So'xlik jurnalist Kamoliddindan eshitdik.
O'rtacha bir 400 tagacha borishi mumkin. Oliy kollejlarda o'qiydi, o'rta maktablarda o'qiydigan biz Toshkent, Samarqand, Buxoro, nimada Farg'onada o'qiydiganlar bor.
Dedi Kamoliddin. So'xni 5 qo'liday biladigan Kamoliddinning hisob kitobi hozircha taxminiy 400 degan raqamni u o'zining oilasidagi vaziyatdan kelib chiqib aytdi.
Masalan, bitta mening uyimdan 4 ta bor. Bitta kollejda o'qiydi, 3-tasi o'rta maktabda o'qiydi, farq shaharda o'qiydi-da.
Dedi Kamoliddin. Uning aytishicha, Farg'onada yashaydigan nabiralari So'xga yozgi ta'tilga kelgan va chegaralar yopilib qolgani uchun qaytib keta olmayapti. Ozodlik 18 sentyabr kuni So'x tuman hokimi Tavakkal Rahimovga qo'ng'iroq qildi. Avvaliga assalomu alaykum Tavakkal akaga alik olgan odam Ozodlik savolini eshitgach, men hokimning haydovchisiman deb aloqani uzib qo'ydi. So'xdagi kabi Shohimardondagi vaziyat ham 18 sentyabrda o'zgarishsiz qoldi. Bu yerdagi vaziyatga doir avvalgi xabarlarimizni tayyorlashda bog'langanimiz 32 yashar Odina O'rinova bilan 18 sentyabr kuni yana bog'landik.
Ha, Odinaxon, nima bo'ldi? Hali ham Shohimardonmisizlar?
Aka, hali ham sotdim. Hali ham ochgani
yo'q. Nima deyishyapti endi?
Paymonamiz to'lib toshib ketyapti. Hech narsa. O'sha oldingi eski gaplar, bilmaymiz. Ochiladi, ochiladi, ochiladi. Faqat ochiladigan gap bor, boshqa gap yo'q. Qachonligi noma'lum.
Tirikchiliklar nima bo'lyapti? Tirikchiliklar.
Hech narsa. Tirikchilik ham. Pullar tugab bo'lgan allaqachon. Pullar tugab bo'lgan. Topganimiz yig'onmiz.
Yo'q, bir gap bo'ldi-yu, davlat qandaydir bir uyushtiryapti degan.
O'shanaqa bo'lyapti. Oziq-ovqatlar ular ham zo'r qilib berishmaydi-ku, davlat ham.
Davlat endi kim, qanaqa bir tashkilot boqyapti sizlarni?
Shu hokimiyat, hokimiyat. Samarqand hokimiyat tarafidan.
Qayerda boqyapti?
Turizm tarafidan. O'zimiz ham sanatoriya dachalarga olib kelib berib.
3 mahal ovqat beryaptimi?
2 mahal.
2 mahal?
Albatta, kechqurun.
Nonushtachi?
Ertalab nonushta qilamiz.
Ko'zinglar, ha? Bozordagi narx-navolarga ta'sir qildimi bu qamal?
Endi masalan, men o'sha paytdan buyon, 10 kundan buyon bozorga tushib narsa olganim yo'q, to'g'risi. O'sha hukumat tomonidan olib kelingan oziq-ovqat yeb o'tiribman. Chunki mening mablag'im qolmagan, olib narsa olib yeyishga.
Tushunarli. Rahmat sizga.
Xo'p, mayli, sog' bo'ling.
Xo'p, xo'p.
O'zi Toshkentlik, lekin Farg'onada yashaydigan Odina O'rinova yo'llanma bilan 3 kun dam olish uchun Shohimardonga 21 avgustda kelgan. O'shandan buyon u uyiga qayta olmayapti. Qariyb 40 kundan buyon O'zbekistonning asosiy hududi bilan qatnov to'xtab qolgan bir paytda 15-sentyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Abdulaziz Komilov Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashuvda O'zbekistonning qirg'iz-o'zbek munosabatlarini o'zaro hurmat va qo'shnichilik an'analariga tayangan holda ijobiy boshlashga tayyor ekanini bildirdi deb xabar qildi Qirg'iziston prezidentining matbuot xizmati. Abdulaziz Komilov 16-sentyabrda Bishkekda o'tadigan MDH sammitida ishtirok etish uchun Qirg'iziston poytaxtiga keldi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev va Abdulaziz Komilov mamlakatlar o'rtasidagi mavjud muammolarni hal qilishga tayyor ekanliklarini bildirdilar deyilgan xabarda. Qirg'iziston prezidentining matbuot xizmatiga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi rahbari Abdulaziz Komilov Atambayevga O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning samimiy tilaklarini yetkazgan. Uchrashuv chog'ida ikki qo'shni davlatning bir-birovi hududi bilan o'ralgan eksklavlardagi vaziyat tilga olinganmi, yo'qmi, bu haqda aytilmagan. So'nggi bir oy ichida Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi Ungartepada sodir bo'lgan insident ikki qo'shni davlat munosabatlariga soya soldi. O'zbekistonning So'x va Shohimardon eksklavlari bilan mamlakatning asosiy hududi o'rtasida qatnov batamom to'xtab turibdi.
Muhammad Yoqub edi. So'x va Shohimardondagi vaziyat bo'yicha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasidan ma'lumot olish mutlaqo imkonsiz. Qirg'iziston chegara xizmati bilan dushanba ish kuni bog'lanamiz. Hozircha esa Toshkent-Bishkek munosabatlariga oid eng so'nggi xabar. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 17-sentyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevni 60 yoshga to'lishi munosabati bilan tabrikladi. Qirg'iziston ommaviy axborot vositalariga ko'ra Shavkat Mirziyoyev o'z tabriknomasida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi aloqalar yanada rivojlanishiga umid bildirgan. Navbatdagi materialimiz Shavkat Mirziyoyevning o'zi bilan bog'liq. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev marhum Islom Karimovni otasiga tenglashtirdi. 17-sentyabrda Jizzax shahar kengashi deputatlari va faollarining navbatdan tashqari sessiyasida chiqish qilgan Mirziyoyev, shuningdek O'zbekistonga butun borlig'im bilan xizmat qilaman deb va'da berdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimovni o'z otasiga tenglashtirdi. Bu odam menga otam kabi juda katta tarbiya qilgan dedi Shavkat Mirziyoyev 17-sentyabrda Jizzax shahar kengashidagi chiqishida marhum prezidentni eslarkan. Shavkat Mirziyoyev marhum prezident haqida gapirarkan uni o'zbek millatining g'ururi va iftixori deb atadi.
Birinchi prezidentimizni muhtaram Islom Karimovich bu inson albatta hammamiz yuragimizda bu inson o'zbek millatini g'ururi, iftixori. Men 27 yil bu odam bilan yelkadosh bo'lganman. Qancha og'ir kunlarni bizlar o'tkazganmiz.
Dedi vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi. U majlis ishtirokchilarini halol bo'lib xalqqa xizmat qilishga chaqirdi.
Muhtaram prezidentim juda ko'p tizim yaratib bergan. Shuni to'g'ri odamlarga yetkazib, adolatli bo'lib, halol bo'lib xalqqa xizmat qilsak, hech qachon kam bo'lmaydi.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. Ayni majlisda Shavkat Mirziyoyev Jizzax shahri va viloyatidagi kamida 7 tuman hokimini ishdan bo'shatdi. U bu amalni quyidagicha izohladi.
Qilingan ishlar Jizzaxda ertagi kuni uchun qilindi. Bu gap bilan odamlar bizdan rozi bo'lmaydi. Ishchi joy bilan, investitsiya bilan, oylik bilan natija bo'ladi. Xudo xolasa yo'limiz nurafshon.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonni chorak asrdan ko'proq idora qilgan Islom Karimov 78 yoshida miyasiga qon quyilishi oqibatida 2-sentyabrda vafot etdi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining 8-sentyabr kuni o'tkazilgan qo'shma yig'ilishida mamlakat prezidenti vazifasini vaqtinchalik bajarish bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga topshirildi. Markaziy saylov komissiyasi O'zbekistonda prezident saylovi 4-dekabrda bo'lib o'tishini e'lon qilgan. 16-sentyabr kuni O'zbekistondagi O'zLiDeP partiyasi prezident sayloviga nomzod sifatida 59 yoshli Shavkat Mirziyoyevning nomzodini ilgari surdi.
Sirojiddin boshlab bergan mavzuni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safari munosabati bilan shu viloyatning G'allorol tumani markazida yashovchi tinib-tinchimas tinglovchimiz Nabijon ota Jo'raboyevni suhbatga tortdik.
Assalomu alaykum Nabijon aka. Vaaleyküm assalom, assalomu alaykum sarvarjon.
Mana bugun yakshanba, 18-sentyabr, 16-sentyabrda prezidentlik vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Jizzaxga bordi. Ba'zi hokimlarni ishdan oldi. G'alla orol degan ta'siri bo'ldimi mana shu safarni?
Endi sarvarjon, g'alla orolga ta'siriga unchalik hali bilingan yo'q, lekin Jizzax oblasida bu kishi ishlagan, Jizzax oblasining tumanlarigacha yaxshi biladilar. Shu ilgaridan shu tumanlardan misol uchun shikoyatlar ko'payib ketgan bo'lsa kerak, shu safarni kelib turib o'zlari mana kelib ko'rib, tumanlarni ko'rib eshitishimcha bir 5 ta tumanni hokimini ishdan olib ketibdilar. Lekin viloyat prokurorini ishdan olibdi. Bunga juda ham men o'ta qattiq xursandman. Jizzax shahar hokimini ishdan olishibdi. Bu narsalar albatta o'sha yerga ma'lumot tushgan bo'lsa kerak. Lekin bu kishining kelishini biz oldindan kutib yotgan edik. Mana shu Islom Abdug'aniyevich vafot qildilar. Undan oldin Mirziyoyev kelarkanlar degan so'zlar viloyatimizga tarqalgan edi. Endi chunki tumanni yaxshi bilgan, viloyatni yaxshi bilganliklari uchun shu ayrim ishga ketmaydigan tumanlarni hokimini ishdan olgan bo'lsalar kerak deb o'ylayapman men hozircha.
Endi shu ishdan olganiga, ayniqsa prokurorni ishdan olganiga men xursandman deyapsiz. Siz nima uchun xursand bo'lishingiz kerak?
Endi Sarvarjon, esingizda bo'lsa, bir 15-chi mart kuni men Jizzaxdan qaytib kelayotganimda iste'molchilarni huquqini himoya qiluvchi jamiyat to'g'risida menga savol bergan edingiz, esingizda bo'lsa, yo'lda kelayotgan paytimda. Shunda shu masala bo'yicha men viloyat prokuroriga 3 hafta qatnab qobiliga kirganimiz sababi shunday ediki, u kishining oldiga kirganda men aytdimki, hurmatli prokuror, bizni G'allarol tumani tuman gazidan davlatdan 34 milliard qarz, 34 milliard qarz. Xo'p, mana bitta Ahmadboy degan 14-15 milliard qarz ekan, bu kishi hech kimdan bir so'm pulini yemagan-ku. Lekin bitta tumanda 34 milliard pul ko'chada yotibdi. Shundan menga 1 milliard topib beringsiz. Mayli, men birga yuray ishim bilan. Shuni hal qiling. Men o'zimni ishim bilan sizga kelganim yo'q. Chunki qishda xalqda gaz bo'lmayapti. Gazni o'chirgan. Qishda gaz bo'lgan taqdirda ham 1 soat, 2 soatda zo'rg'a gaz qaynaydi, choy qaynaydi. Shuni bir tekshiringlar, komissiya yuboring siz. Desam, rayon prokuroringiz, yo'q, rayon prokuroriga yuboradigan bo'lsangiz, xatimni menga bering, boshqa joyga boraman dedim. Ishonch bildirmayman tuman prokurorga deganimdan keyin olib qolib xatni departament yuborgan. Mana hozir shu bugun 18-sentyabr bo'layotgan bo'lsa, shu bugun kungacha viloyat prokurorini boshlig'idan men javob xati olganim yo'q xatimga.
Yangisidan xursandmisiz? Endi yangisi shunaqa shikoyatlarga quloq solishiga ishonasizmi?
Endi yangisidan men hozircha bilmayman, mana 2 kun bo'lyapti, 3 kun mana shu kelganlardan yangisini qo'yib ketibdi. Bundan meni xursand bo'lganlik qilgan joyimki, rost prezident vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev mana shu jasorat bilan viloyatlarga borib kadrlarni almashtirib, bunisini olib tashlab, bunisini hali qilyaptilar. Albatta bir yangilik bo'lsa kerak degan men xayoldaman. Chunki misol uchun o'sha bosh vazirlik paytlarida dillaridagi ayrim narsalarni prezidentga aytilmagan bo'lsalar kerak, o'sha o'zlarini diliga tugib qo'ygan narsani islohot qilib, kadrlarni kerakliklarini almashtirib, kerakni olib tashlayotgan bo'lsalar kerak degan fikrdaman man.
Xo'p, tushunarli. Keling, endi g'alla orolni paxta mojarosiga o'taylik. Paxta bilan bog'liq gap bormi? Endi g'alla orolni o'zida paxta yo'q. Demak, paxta bilan bog'liq gap ham bo'lmasa kerak, a?
Yo'q, paxta bilan bog'liq gap hammasi shu g'alla orolda. Paxta ekkan joyda qanday muammo bo'lsa, bizda ham shu muammo. Paxta boshlanmasdan oldin, asosan hamma tashkilotda vallisa bormi, ma'rif sohasi bormi, hamma joyda o'sha paxtaga borishga bir necha kun oldin atriyat tuzilgan edi paxtaga. Lekin tadbirkorlar bormi, jami ishlaydigan ishchilar bormi, hammasi paxta borishga, paxtaga e'lon qilingan, safarbar qilingan edi bizda. Shu bo'yicha mana ketishdi, paxtaga ham ketishdi, ishxonalardan ketishyapti. Ishxonada borayotganda borolmagani o'rniga bitta odam berasan deyapti. Men shaxsan o'zim eshitdimki, meni oldimda bir pekarni non chiqaradigan aliy bor, chiqaradi, non ishlab chiqaradi. Shuni boshlig'i kecha menga aytyaptiki, men borolmayman, chunki aliyim ishim to'xtab qoladi. Ikkita odamni pulini ber, 24 kunga ikkitasiga 500 dan 1 million pul beribdi.
500 mingdan
ikkitasiga 1 million pul beribdi. Yana eshitishimcha hamma tashkilot va boshqalar shu bormaganiga pul to'layotgan degan gapni eshitdim men. Endi Sarvarjon, yana bitta narsa, paxta bilinadimi? Sizlarda paxta yo'qku degan so'zingizga, gapingizga men bitta javob beray. Bizda haqiqatda paxta yo'q, paxta ekilmaydi. Endi paxta bizning boyligimiz. Mayli, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham albatta terib olishimiz kerak. Bu menga tarafdorman bilan. Lekin paxta deb xalqqa azob berishga meni fikrim, men qarshiman. Mana bitta misol sizga. Mana paxtaga ketganligi 3-4 kun bo'lyapti. 3-4 kun bo'lyapti. Endi misol uchun mahalla raislari o'sha aytgan plondagi odamlarni chiqarmagan bo'lsa kerak. Shuning uchun paxtaga chiqmayapti palon mahallada. Tumonimizda bugun 4 kundan beri mahallada gaz yo'q har bir mahalla. Shu markaz G'allaroy shahar deyiladi, tumonda 4 kundan beri gaz yo'q. Xo'p, paxtaga boradiganlar boryapti, lekin meni fikrim, men misol uchun 79 ga kirayotgan bo'lsam,
butun G'allaroy bo'yicha gapirmaylik. Shaxsan sizning uyingizda ham yo'qmi gaz?
Meni uyimda 4 kun ichida kechqurun soat 7dan, bu kecha kechqurun soat 7dan bugun ertalab soat 7gacha gaz bo'ldi, 7da gaz o'chdi. Men kecha ertalab o'sha tuman gaz filialini boshlig'iga yozma ravishda ogohlantirish tashab keldim. O'zi yo'q ekan. Men aytdim, janob, men misol uchun shartnoma bo'yicha har oyda gazimni to'plab, pulini to'lab boryapman. Nima sababdan meni uyimda gaz o'chirishni o'chiryapsiz? Shunga siz javob berasiz. Bu bir. Ikkinchidan, hozir kuz payti, hamma bonka yopayapti, qishga tayyorgarlik qilyapti, bodring yopayapti, pomidor yopayapti. Shaxsan meni uyimda kecha mana gazdan odam chaqirdim, kelib ko'rib ketdi. 100 kiloga yaqin pomidor bodringim ochib qoldi. Yopolmadi gaz yo'qligi uchun. Shaxsan meni uyimda ham gaz yo'q. Bugun ertalab telefon qildim. Ey, baraka topqirlar, nima ish qilyapsizlar sanlar? Dispetcherga telefon qilsam, aka, bizni qo'limizdan o'chirsizlar. O'chiramiz, yoqsa yoqamiz. Bizni qo'limizdan boshqa hech kelmaydi. O'chirdingiz, o'chirdik mana gazingizni.
Nabijon aka, men mantiqni tushunmayapman. Paxta terimi bilan gaz ta'minotini orasidagi bog'liqlikni tushunmayapman. Nima aloqasi bor?
Endi shunaqangi kasal borki, men eshitishimcha paxtaga chiqmagan odamlarni hatto borib gazini, svetini o'chirib tashlagan degan topshiriqlar ham bo'layapti ekanda. Shu mantiqli shuki, nimaga paxtaga chiqarmayapsan odamni dedi, mahallalarda gazlarni o'chirib tashlayapti.
To'xtang. Mana siz gapiryapsizu, men o'zimcha o'ylab topgandek bo'ldim mantiqni. Endi demak, G'allaroyda sizning uyingizdagi ahvoldan kelib chiqadigan bo'lsak, aholini gazini batamom uzgan deyish to'g'ri bo'lmasa kerak. Gazni faqat tunda beryapti ekan. Ha?
Ha, tunda bir kun 10 soat, 11 soat berdi.
Ha. Endi kunduzi agar gaz bersak, o'sha siz aytgan pomidor yopish, bodring yopish, umuman qishga tayyorgarlikni qilaman deb uyda qolib qoladi. Ertalabda o'chirib qo'ysak, baribir gaz yo'q deb majbur paxta ketadi deb o'ylayotgan bo'lsa kerakda.
Menimcha shunday bo'lishi mumkin. Endi buni qarangda, nima sababdan tumonda ikkita asfalt zavod qurilib, sotga ishlayotibdi-ki asfalt, shag'al. Lekin bu yerda qariyalar, chollar, bollar, xotinlar gazsiz o'tiribdi. Mana gaytik aliqiladigan joy. Bundan tashqari yana bir narsani aytsam, Sarvarjon.
Ayting.
Men hozir har kuni o'chgan narsani gazni hisoblab boraman. Mana shu yanvardan kechagi kungacha 60 kun 60 sotka gaz o'chdi. 60 kun gaz o'chdi tumanda. Mana eng yomon joylari. Shu davom etib ketyapti hozir. Davom etib ketyapti. Gazni o'chiryapti, lekin tuman gaz davlatdan 34 milliard qarz. Buni hech kim hali qila olmayapti.
Tushuna olmayapti deng.
Men 1000 marta yozdim. Qanchalik yozdim bu narsani? Yo'q, tekshirilmaydi. Amazonda tekshirilmaydi. Prokuror ham tekshirilmaydi. Bo'ldi, qilamiz tekshiram, yo'q, tekshirilmaydi.
Tushunarli. Tushunarli. Demak, paxta ekmasa ham, g'alla orolda paxta mojarosi shu kunda avjiga chiqqan. Men shunday tushundim.
O 100% avjiga chiqqan. Bu narsa bor narsa endi. Bu chunki paxta to'g'risida hech kim ma'lumotlarni to'g'ri chiqish kerak, boshqa qilish kerak, lekin faqat bizlarga o'xshagan hali mo'ysafitlarga paxtaga chiq degan yo'q. Degan yo'q.
Siz yo'qsizlar
gaplardan eshitib,
siz yo'qsizgan pensionerlarga hali tekkani yo'q, a?
Yo'q, haligacha xudoga shukr tekkani yo'q bizlarga o'xshaganlarni, lekin kuni kecha eshitdimki, kollejdagi meni uyimda bir qarindoshim yashaydi. Shu o'z tashabbusimizdan chiqamiz deb arza yozsalaring kerak, chiqishimiz kerak deb kecha shu gap bo'pti kollejlarda ham.
Endi kollejlar ham chiqarmishmi?
Endi shundaqangi shu gapni eshitdim man. Hali ofitsialni borib, bilganim yo'q, boraman. Shunaqa bo'ladimi deysiz, oldiyim kirib chiqaman man.
Tushunarli. Rahmat Nabijon aka.
Salomat bo'ling.
Jizzaxning G'alla orolidan Nabijon ota Jo'raboyev bilan suhbatlashdik. Endi Afg'oniston yangiliklari. Gumanitar bo'hron. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi vaziyatga xuddi shunday baho berdi. Tafsilotlar bilan Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchan.
Joriy yilda Afg'oniston bo'ylab davom etgan janglar kamida 1.5 million aholini o'z turar binolarini tark etib, ayrim shaharlar markazlariga borib joylashishga majbur etgan. Yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti kelajakda Afg'onistonda yana 1.5 million kishi o'z uy-joylarini tark etishlikka majbur bo'lishlari mumkinligi borasida bashorat berdi. BMT bosh kotibining insonparvarona yordamlar bo'yicha o'rinbosari Stefan O'Brien yaqinda poytaxt Kobulga safar qilib, dunyo jamoatchiligidan tez orada Afg'oniston bo'ylab janglar tufayli o'z turar binolarini tark etgan oilalarga shoshilinch insonparvarona yordamlar yetkazib berishlarini so'radi. Biz dunyo jamoatchiligi qolaversa insonparvar muassasalardan zudlik bilan Afg'oniston ichkarisida o'z uy-joylarini tark etib, og'ir ahvolda hayot kechiradigan oilalarga insonparvarona yordamlar yetkazib berishlarini so'raymiz. Afg'oniston aholisi yangi insoniy buhronlarga ro'para bo'lmoqdalar. Ularni qish mavsumida jiddiy muammolarga duch kelishlari mumkin. Afg'onistonda og'ir vaziyatda yashaydigan ichki qochqinlar BMTning yagona tashvish manbai sanalmaydi albatta. Mazkur tashkilot har kuni Pokistondan Afg'onistonga qaytib keladigan kamida 5000 oila muammolarini bartaraf etish uchun ham zaruriy choralar ko'rmoqda. Stefan Brain BMTni Afg'oniston ichkarisida qochqinlar mushkullarini bartaraf etish maqsadida dunyo hamjamiyatidan kamida 150 million dollar yordam so'ragan dedi. BMTning insonparvarona yordamlar bo'yicha idorasi boshlig'i Mark Bowden hozirgi kunda dunyo davlatlari Afg'oniston xalqini o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olishlari uchun har tomonlama yordam ko'rsatishlari zarur. Dunyo jamoatchiligi ichki qochqinlar, tashqi mamlakatlardan o'z vatanlariga qaytadigan afg'on qochqinlar mushkullarini hal etish bilan birga joriy yilda mamlakat ichkarisida kamida 126 ming kishi afg'on bolalarini ocharchilikdan nobud bo'lishining oldini olishi zarur dedi. Bundan oldin ham xalqaro tashkilotlar Afg'oniston ichkarisida insoniy bo'ronlar yuz berishi mumkinligi borasida tashvish bildirgan edilar. Bu orada Afg'oniston davlatini bu xususda lozim choralar ko'rmagani aytiladi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi qurultoy dasturi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning qurultoy dasturi. Bugungi qurultoy ishtirokchilari bilan oldin tanishtirib o'tsam, demak, O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining mutaxassisi Saodat Nishonova, O'zbekistondagi demokratik tashabbuslar guruhi rahbari Iskandar Xudoyberganov, O'zbekistonlik siyosiy faol Ozod dehqonlar partiyasi yetakchisi Nigora Hidoyatova hamda Nyu-Yorkdan Wall Streetdagi moliyaviy tahlilchi Farhod Inog'onboyevlar. Demak, bugungi qurultoyimiz mavzuini mana shu keyingi 2-3 kun ichida O'zbekiston prezidenti vakolatlarini vaqtincha bajarayotgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qabul qilgan bir qator farmon atrofidagi suhbatga bag'ishlasak, Shavkat Mirziyoyev bir qator kadr o'zgarishlari qildi. Bosh vazirni 2 o'rinbosarini almashtirdi. Bitta vazirni almashtirdi va Rustam Azimov vakolatlarini O'zbekiston matbuot iddaosicha biroz kengaytirdi. Bugungi qurultoyimizni savoli Shavkat Mirziyoyev mamlakat boshqaruvida kadrlar islohotini boshladimi? Iskandar aka, sizdan boshlay qolaylik.
Aslida hozir bu fikrga ketish nihoyat darajada qiyin, chunki sizga ma'lumot, bir arzimagan ma'lumotlar qilgan qadamlari bu hali juda bir ahamiyatga ega, qanaqadir xulosaga olib kelishi qiyin. Endi Abdulla Arifni qo'ygan bo'lsa, bular eskidan yaqin bo'lgan, bu tabiiy hol. Har bir davlatning tepasiga kelgan shaxs o'zi yaxshi bilgan odamlarini o'ziga yaqinlashtiradi. Chunki bir qandaydir atrofida komanda yasash kerak. Ikkinchidan, shaxsni ichidagini bilish nihoyat darajada qiyin. Aslida bu o'sha Karimov paytidagi unga yaqin bo'lgan odamlarim to'g'risida, lekin shaxs o'zgaradi vaqtimdan. Agarda bundan bir 20 yil, 15 yil burunga qilgan ishlariga qarab xulosa yuritirish xatolarga olib kelishi mumkin. Bu hali hech narsa daray bermaydi.
Rahmat, Saodat opa, sizchi? Mana shu keyingi amalga oshirilgan kadr o'zgarishlari, mana Iskandar aka aytayaptilar, hali bu hech narsadan darak bermaydi, deyaptilar. Siz uchun nimanidir anglatadimi? Kimlari ketib, kimlari kelgani masalan?
Первое, что меня смутило в этом документе. Указ президента, не временно исполняющего обязанности, а указ президента.
To'g'ri, o'sha Gov.uz saytida rostdan ham siz aytayotgan kabi Shavkat Mirziyoyev imzo chekkan farmonlar go'yo O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni deb taqdim etildi.
Ha, birinchi, ikkinchi. Почему возвращается в игру Арипов? Я думаю, что очень тяжело отказаться от старых соратников, которые имеют материалы, вместе делали что-то и имеется компромат. Можно было подождать. А раз это не делается, значит, это очень горит. Ну, как говорится, компромат есть у Арипова. Не захотели, чтобы Арипов ушел в другую сторону. Скорость, с которым Арипова вернули. Можно было ради политического, как говорится, дискомфорта подождать. Не сделали этого. Третье. Что объединяет молодежную политику, культуру и информационные телекоммуникации? Вот вы сидела сегодня, думала, да, функциональное назначение вице-премьера. Не поняла. Логически оно не подпадает под это. Единственное, что может быть, дан карт-бланш Арипову, и он будет отслеживать абсолютно все в интернет-пространстве. Возможно, что поэтому Арипов и вернулся. В таком случае будет отслеживаться все, а это обозначает, что репрессии усилятся. У меня есть такое, как бы, предположение, что нет внутри узбекистанской элиты согласованности. Они не смогли договориться. Именно поэтому он решил взять карт-бланш и сказать: я здесь хозяин, я буду устанавливать правила игры. Как говорится, в обществе, в котором пусть декларативно Каримов говорил, что закон превыше всего и конституция превыше всего, он последние годы много сделал, чтобы удержать баланс сил, да, в стране. Это был очень и очень, скажем, неблаговидный политический поступок. У него последствия могут быть совершенно разные.
96-й модданы бузылышын айтыярсы.
Не только. Последние годы Каримов все-таки делал для того, чтобы более-менее баланс был после его смерти. Все разрушено. Это значит, говорит о том, что нет, в стране не остается какого-то законного механизма, на который можно было бы опереться и что-то доказывать. Очень плохая ситуация.
Нигора, по-сызге отсек, манашу o'zgarishlar, qandaydir islohotlarning boshlanishimi yoki komanda yig'ish urinishimi yoki mana Saodat opa aytmoqchi, qandaydir o'zini kompromatlardan himoya qilish vositasimi?
Конечно, еще рано говорить о том, что он проводит реформы. То, что он собирает команду, да, естественно, но это же старая команда его возвращается. Поэтому что-то говорить о реформах я сейчас затрудняюсь. Я думаю, что надо подождать 3 месяца, и тогда мы что-то еще увидим.
Фархот, kuzatuvchilarga ko'ra bunaqa o'zgarishlardan anchasi bo'lishi kutilyapti. 3 oy ichida, 3 oydan keyin saylovlardan keyin yanada kuchliroq o'zgarishlar boshlansa kerak. Lekin mana shu dastlabki kadr o'zgarishlari sizning nazaringizda nimalardan darakchi?
Birinchidan, Zamira opa, men ham Nigor opa aytgan gaplarga qo'shilaman, chunki komanda yig'ilsin, qani butunlay o'sha komanda yig'ilgandan keyin Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev o'zini bir dasturini ko'rsatsa, komandasini ko'rsatsa, o'shanda bir ko'proq bir yoritsa bo'ladi. Lekin bitta narsaga to'xtab o'tmoqchi edimki, men tushunaman, masalan, Abdulla Aripov qaytib kelishi, o'sha aloqa va informatsion texnologiyalar tizimiga vitse-premier bo'lib, men tushunaman, ko'plar tanqid qilishyapti, o'sha korrupsion sxemalarda, xususan o'sha O'zbekistondagi mobil kompaniyalarni xususiylashtirish, ularning litsenziyalarini berishda ko'p janjallar bo'lgan, matbuotlarda yozilgan. Lekin biz yana bir narsani tushunishimiz kerakki, u narsalar o'sha paytlari bilamiz, kimni bosimi tarafda bo'lgan. Men bilaman, ayniqsa o'sha o'zining rabidan vaqtlarida ham endi albatta bo'lgan, endi unaqa komanda berilsa vitse-premier bo'ladimi yoki boshqa bir lavozimda bo'ladimi, albatta uni ijro qiladi. Bu tarafini agar o'sha chetga olib tursa, men ko'p eshitganman Abdulla ketdi o'rtida spetsialist sifatida, ya'ni informatsion texnologiyalar, o'sha aloqalarni sektorini rivojlantirishda yaxshi spetsialist deb eshitganman va o'sha paytlari prezident Karimov ham buni bilgan, mana necha yillar davomida o'sha aloqa tizimini informatsion texnologiyalar agentstvasiga o'sha boshchilik qilib, keyinchalik mana vitse-premier lavozimida ishlab kelgan. Lekin afsusdan o'sha biz biladigan o'sha korrupsion katta bir janjal natijasida ishdan ketganlar. O'shaning uchun buni ikki taraflama qarash kerakda, faqat bir tarafini ko'rib, yo bu yomon odam, shunaqa poraxo'rlikda bo'lgan, pora olgan olmaganini biz bilmaymiz, chunki o'sha payt aralashgan, to'g'ri, anaqa o'sha litsenziyalarga qo'l qo'ygan, lekin men shuni bilamanki, o'sha bosim ostida bo'lgan.
Rahmat Farhod.
Faqat shuni aytdim.
Rahmat. Demak, mana shu suhbatimiz arafasida o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev fikrlarini ham o'rgandik. Hozir u kishidan eshitganlarimizni sizga qo'yib bersam.
2-3 kun ichidagi o'zgarishlarga agar chuqur qarasangiz, albatta ancha yangi rahbariyatni qadami jiddiyligini ko'rsatadi birinchidan. Ikkinchidan dadilligini ko'rsatadi. Uchinchidan o'z fikriga ega ekanligini ko'rsatadi. Men uzoqqa bormay, Abdulla Aripov. Bu odam 2-3 yil oldin ishdan qat'iy aytaylik jo'natilgan. Endi eng
sodda qaratsak qurilgan.
Eng hududi tagiga tashlab yuborilgan. Bosh aloqa instituti oddiy o'qituvchi edi. Endi buni qaytishi, buni qaytishi. Menimcha Shavkat Mirziyoyev o'zini fikriga ega. Demak, uni ketishida Shavkat Mirziyoyev qarshi bo'lgan. Kelishida o'zida dadil fikrini o'tkazgan. Men haqiqatan dadil fikrda himoya qilaman, tarafdoriman.
Yo'nalish o'zgaryapti,
Abdulla Aripov endi o'zgaradi, tabiiy. Bu tabiiy. Aytaylik, o'zini fikriga ega bo'ladi. Hozir eski muzika vaqtincha chalib turiladi. Bu shuni ko'rsatadi, bu odam o'zini fikriga ega, o'zini yo'lini himoya qila oladi.
Sharof aka, mana shu yo'l, o'zini yo'li deyapsiz, dadil deyapsiz, jiddiy deyapsiz. Shu yo'li qanaqa yo'lligini taxmin qilish mumkin hozir?
Endi albatta, bu odam avval ham o'zini katta rahbariy doirasiga, rahbar kuchiga ega edi. Lekin bizda albatta kadr masalasi faqat prezident mahkamasiga berilgan. Hatto prezident mahkamasidagi oddiy davlat maslahatchisi bilan ham bosh vazir bahslasha olmaydi. Shunda har bir davlat maslahatchisi o'zini yo'lidagi, o'zini yo'nalishidagi rahbarni o'zgartira oladi, yangilay oladi, taklif kirita oladi, amalga oshira oladi. Bosh vazir tomoshabin bo'lib qolaveradi. Buni biz endi ilgari ham ko'rganmiz. Mirsaidov talashar edi. Bosh vazirlarning ichida mustaqillikda faqat kadrga Mirsaidov talashar edi. Men buni ko'rganman. Undan keyin bosh vazir ayanchli ahvolga tushgan, eng ayozli ahvolda bu Mutalib bo'lgan, Abduhoshim Mutalib. Abduhoshim Mutalib hatto prezident idorasiga bir marta kirolmagan, oldiga kirolmagan. Men hattalab qatnaganini bilaman. Undan keyingilar ham Sultonovga og'ir odam edi, Shavkat Mirziyoyev ham kadrlar masalasida, demak, endi o'sha o'zini oldingi fikrlarini himoya qilyapti. Bundan ajablanmaslik kerak. Umuman bir paytda Islomaga ham juda ko'p kadrlarni almashtirganda ajablangan odamlarga aytgandi: "Ey o'rtoqlar, prezident sistemasi, prezident tizimi shunday. Men istagan o'zimga ma'qul odam bilan kemaga chiqaman. Bizni kemamizda men xohlagan odam turadi" degandi. O'shanday endi Mirziyoyevning kadrlariga hech qanaqangi qattiq e'tiroz yo'q. Sabab bu kema bizga qanaqa maqsadga qarab suzyapti, qaysi maqsadga oboradi, biz o'shanga qarab baho beramiz. Bunga hozirroq vaqt kerak.
Endi Azimov chetlatildimi? Sharof aka, bosh vazir qilmadi-ku kecha uni.
Yo'q, bosh vazir bo'lmaydi axir. Saylovga qadar bosh vazir tayinlanmay turadi. Bu 2 marta, 3 marta bosh vazir tayinlanmaydi-ku. Saylovdan o'tamiz. Men aminman. Mana hozir Azimov Turistam Azimovni faoliyati kengaydi. Unga ta'lim qo'shib berildi, fan qo'shib berildi. Bu O'zbekistonda juda katta qismini tashkil etadi. Chunki fan sohasida, ta'lim sohasida bilasiz, O'zbekistonda 3dan 1 qismi mujassam bo'lgan. Erta saylovda ham juda katta ahamiyatga ega bo'ladi oliy ta'lim tizimida. Shuning uchun Rustam Azimov bu so'zsiz bosh vazir bo'ladi deb men umid qilaman. Men aminman Rustam Azimov bosh vazir bo'ladi va bunga u munosib.
Demak, iqtisodiy siyosat o'zgarmaganda,
iqtisodiy siyosat. Mana bu kadrlar siyosati kabi o'zgaradi. Chunki biz ilgari qaysi vazifada bo'lishimizdan qat'i nazar, bizda dirijyorimiz boshqa odam edi. Shuning uchun endi yangicha siyosat baribir o'z o'rnini egallaydi, yangicha bo'ladi. Qayerlardir yangi biz yo'nalishlarga ega bo'lamiz. Chunki Rustam Azimov ham, Shavkat Mirziyoyev ham katta dirijyorni yog'ochli simyog'ochiga qarab o'ynagan. Endi uni o'zini siyosatini yuritadi. Biz uni ko'ramiz. Biz uni guvohi bo'lamiz. Yangicha siyosatni guvohi bo'lamiz.
Demak, taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. U kishi mana eshitganlaringiz kabi Shavkat Mirziyoyev o'sha dastlabki ma'ruzalarida Islom Karimov yo'lini, siyosatini davom ettirishni qayta-qayta ta'kidlaganiga qaramasdan o'zgarishni kadrlar siyosatidan boshlagani va bu o'z navbatida endi iqtisodiy siyosat o'zgarishiga olib kelishini aytayaptilar. Iskandar aka, qo'shilasizmi? Mana shu kelayotgan Nigor opa yaxshi urg'u berdilar. O'sha eski kadrlar Karimov zamonida urilgan, qaysidir ma'noda eng pastlarga tashlangan kadrlar kelyapti. Mana shu eski kadrlari yangi kemaga qaytishi qandaydir islohotlarga umid tug'dirayaptimi?
Bu 2-3 oy ichida bilinmaydi hali menimcha fikrimda. Ammo lekin prezident bo'lib saylangandan keyin qo'ygan qadamlarida ana undan keyin sekin xulosa qilish mumkin. Ikkinchidan, ko'p narsa biz o'ylaymizki shu shaxsga bog'liq. Aslida atrofda bo'lgan voqealar o'sha oboradigan siyosat va iqtisodiyot reformalar o'shalarga qarab ko'pincha chiqadi. O'zbekiston davlati degan. Shu gapirib o'tganlar Azimovni chetlantirmaydi, aksincha premyer bo'ladi deb. Bu ahamiyatga nihoyat darajada, ammo lekin shoshmay turinglar, bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'lsa agarda, demak, o'sha yo'l ketadi. Bu bir, ikkinchidan biza Rustam Inoyatov haqida juda kam ma'lumotga egamiz. Ammo lekin u tezlavez. Buni ichida o'sha Inoyatov ham bor. Reformalar haqida bo'lishi to'g'risida mani ishonchim yo'q unaqa.
Rahmat Iskandar aka. Saodat opa, mana iqtisodiy siyosat o'zgaradimi? Mana shu kelayotgan kadrlarga qaraganda, qolaversa Rustam Azimov agar deylik saylovlardan keyin bosh vazir bo'lib tayinlanadigan bo'lsa, o'sha eski iqtisodiy siyosat, eski moliyaviy siyosat davom etishini qaysidir ma'noda garanti bo'ladimi?
Я хотел бы поблагодарить Искандар ака. О, хорошую мысль сказал о реформах и обо всем остальном. Я поддерживаю его мысль, что, скорее всего, реформы не будут. Это система, которая заложена Каримовым, но для того, чтобы ее сломать, нужны очень большие усилия. Очень большие усилия. И внутри это практически при консенсусе существующей узбекистанской элиты это просто невозможно. они не захотят терять свои источники доходов. Это, скажем так, мощный фактор. Вопрос идет не о распределении ролей, кто вице-премьер, премьер, да, а идет о том, у кого что остается. Это вопрос закулисный. Теперь, если эта система остается, Мирзиёев ее не меняет, то Азимову ни в коем случае не светит место премьера. Вспомните, кто был до Мирзиёева? Был Исмаил Джурабеков. А что это обозначало? При этой системе нужно выбить, как говорится, товары, которые не само государство произвело, но продает государство определенные группы, которым государство разрешило. Нужно было их выбивать. Мирзиёев был уникальнейшим административным ресурсом. Он умел выбивать, он действительно мог по зубам дать и выбить, да? И ему карт-бланш давал Каримов на это. Потому что эта система, скажем так, она не мотивированная. Она построена на административном силовом ресурсе. Отсюда была власть и силовиков, и всех остальных. Азимов просто не способен с этой функцией справиться. И поэтому система, если остается и ничего не меняется, Азимову премьерство не светит. Вопрос станет о том, будет ли его мешок по инвестициям, который наполнялся за счет того, что выбивал Мирзиёев со своей командой, да, оставит ли Мирзиёев ему этот мешок, неизвестно. Но то, что Муладжанову, он оставит этот мешок для того, чтобы поддержать более-менее на плаву банковскую систему, чтобы инфляция не взорвалась, это возможно. То есть вот в стороне еще остается второй мешок, который наполнялся за счет вот этого административного ресурса. Поэтому, если Искандер Акя прав, реформы не будут, значит, Азимов не будет там, силовой блок будет усиливаться, не уверена, что во главе с Инаятовым, потому что есть некоторые, как говорится, противоречия между последнее время, которые проявились между Мирзиёевым и Инаятовым. Силовой блок должен остаться, и премьером должен быть тот человек, который, как удавка, будет разговаривать с бандербоками, с производителями экспорта.
Фархот, mana hozir Saudiyada ham Iskandar aka ham hech qanaqa islohotlardan bir darak ko'rmayapmiz, deyaptilar. Masalan, sizning nazaringizda yangi keladigan komanda, Mirziyoyev komandasi eskilardan iboratmi, yangilardan iborat bo'ladimi? Nima ishni qilsa, qaysi qadamga qo'l ursa, mana endi boshlandi. Islohotlarni hech bo'lmasa birinchi qadami boshlandi, degan bo'lardingiz.
Birinchidan o'zi nima deydi, boshlaydigan qadamlar bitta emas, bir 3-4 qadamlar bilan baravariga boshlash kerak, menimcha, mani fikrimda.
Ayting, qaysi qadamlar o'sha?
Mana Shavkat Mirziyoyev o'zi qishloq xo'jalik sohasida, irrigatsiya sohasida ko'p fokus bilan ishlagan bo'lsa, premyer-ministr bo'lib turib, qishloq xo'jalikdan boshlash kerak, mana qishloq xo'jalik reformalarini, qishloq xo'jaliklarida fermerlarga birinchidan o'sha paxtani monopoliyasidan, mamlakatni, hukumatni kontrolini ozgina chetlashtirib, fermerlarga ozgina ozodlik berish kerak. Soliq sohasidan boshlash kerak iqtisodda. Men har doim bitta narsani tarafdori bo'lganman. Yagona fiksirovaniy stavka hammaga, katta biznesga ham, kichkina biznesga ham. O'shanda ozgina bir shaxsiy sektorga, biznesga ozgina bir erkinlik yaratib berib, fuqaroviy bir anaqalarni nimasi reformasidan boshlash kerak. Vizali fuqarolikdan chiqish, fuqarolikka kirish,
chiqish vizasi,
vizalar umuman yo'qotish kerak. Agar etsangiz ko'p anaqalar bor. Endi men faqat umid qilamanki, boya Sharofiddin aka aytganlaridek, yangi dirijor, yangi tizim. Mayli, o'sha ilgarigi tizimda ishlagan bo'lsalar ham, prezident Karimov kabinetida ishlashgan bo'lsa ham, lekin har holda endi mana hozir yangi komanda bo'ladi, yangi anaqa bo'ladi. Men umid qilamanki, qanaqadir mana shu ozgina-ozgina bo'lsa ham, mana shu 3-4 qadamlar bilan xalq hayotini ozgina osonlashtirib, iqtisodga ahamiyat berib, qishloq xo'jaligiga ahamiyat berib, o'shalarni agar ko'rsatsalar, keyin xalqning ishonchini ham, e'tiboriga ham qozonadi deb o'ylayman.
Rahmat Farhod. Yevropa hozirgi Farhodga bergan savolimni, mana shu Mirziyoyev va uning komandasi 3 oy davomida saylovga tayyorgarlik ko'rishyapti ekan, iqtisodiy programmalar yozilyapti, tuzilyapti. Bu faqat 3 oyga emas, balki endi prezidentlikka kelish bir rejasi bilan tuzilayotgan bo'lsa kerak. Mana shu iqtisodiy dasturlarni birinchi prioritet, o'sha ustuvor vazifasi sizning nazaringizda nima bo'lishi kerak?
Ну, приоритет у меня, конечно, это сельское хозяйство. Прежде всего, хотя бы, вы знаете, у нас монополия хлопок и зерно, да? И прежде всего, я считаю, что нужно дать крестьянам, фермерам, доступ к результатам своего труда. Это прежде всего. Тогда экономика уже будет носить не феодальный характер, понимаете? Поэтому это прежде всего то, что они должны сделать, это дать доступ крестьянам к результатам своей работы. То есть они сами должны продавать и хлопок, и зерно. Пусть они выращивают эти хлопок и зерно, но пусть они сами его продают, куда хотят, выходят на международный рынок, понимаете? И они это, я думаю, они должны это сделать, потому что мир меняется, условия меняются.
Unda davlat byudjetiga keladigan 1 milliard dollar kirmay qoladi-ku. Unda davlat byudjeti qanday?
Я думаю, что это уже не 1 миллиард долларов, потому что, ну, вы знаете, сейчас сырье, сырьевой бизнес в мире уже умирает, да? То есть в мире уже становится совершенно на другой путь. То есть мир меняется, бизнес меняется. Поэтому я думаю, что хлопок в данный момент уже и не такой уж и прибыльный. Если посчитать. Я не думаю, что он до сих пор приносит миллиард долларов. Я думаю, что если изменить условия, если крестьянин сам будет заинтересован продавать его, выходить на международные рынки, да, на биржи вот эти все, я думаю, что это будет наоборот. Он налогов будет больше платить, и он будет заинтересован в своем труде.
Одна ремарка, он хлопок сажать не будет.
Ага, садыта покарень. Сыз мана шу Узбекистандаги ихсотчилар командасыны, уша иски мактабы яхшы біласыз, уланы потенциалны яхшы біласыз, ва Мирзияев вам енді османдан олмейді, узын янге уша кадрларыны, шулан ичидан танлейді. Шулан орасыды, бүгінгі Узбекистандаги ихсоти вазиятты, haqiqatda bir isloh qilishga qodir kadrlar komandasi bormi?
Bor. Hammasi prezidentskiy apparatda o'tirgan. Поэтому он мог балансировать интересами и держать стабильность и статус-кво столько лет.
Энди шулар ислох қилишга қодир.
Қанча қатта ўтяпти, ўртада кто-то что-то где-то прилипало, что-то такое, но они все прекрасно знают. Поэтому идет тяжело договоренность. Неравномерное распределение доходов. Но Каримову нужно отдать должное. Он в этом отношении был человеком, скажем так, слова чести, да? И он работал для того, чтобы решить бюджетную проблему, наполнение бюджета. Он решал. Я не уверена, что следующий придет и скажет, да нафиг мне этот бюджет, да?
Почему
я не могу положить это в карман? Он, понимаете, он выбирал деньги для бюджета и при этом позволял другим людям, для того, чтобы он мог это выбрать, как говорится, зарабатывать на этом. То есть он позволял каким-то группам и все такое, но он отслеживал, чтобы основная тенденция, основной доход шел в бюджет. И смотрите, и налоговый орган-то в Узбекистане, это не налоговый департамент, собирали-то его через банковскую систему, через разницу курса. Как вы собираетесь от этого уходить? Либо бюджет остается без ничего, либо же, если вы ломаете эту систему, либо вы продолжаете каким-то образом модернизировать эту систему.
Хоп, она же система, она сындырыш.
Это моя работа, я скажу, я ему не завидую.
Да, система, она сындырыш. Ищи, мадам, башаш керек, ха, Фархот.
Унификация курса, первое.
Мау Лиманки... o'sha komanda to'g'risida ko'p gapirdik. Birinchidan, Mauliman mana shu Qozog'istonni misolida. To'g'ri, o'sha mana katta akalar o'shalar, mana necha yil nimada davlat boshqaruvida turgan Rustam akalar, mana Azimov, Shavkat Mirziyoyevlar. Ular mayli o'sha strategiyani yaratishsin-da, lekin komandaga ish bajaruvchilarga yaxshi kakanu nima deydi, menejerlar deydi-ku, mana Nazarboyev shunaqa qilgan.
Texnokratlar,
tashqarida o'qigan, ozgina bo'lsa ham, G'arb universitetlarida o'qigan yoki stajirovkadan o'tgan, o'sha yerda ozgina tajriba orttirganlarni olib keltirib, ana o'shalarga qo'yib berish kerak. Chunki nimaga? O'zbekiston xolismi, xolamizmi, уже vaqt keldi, integratsiyalashish kerak. Xalqaro bozorlarga, xalqaro sistemalarga, xalqaro iqtisodiy moliya sistemalariga biz haligacha manchada qolib ketganmiz. Haligacha ko'p mamlakatlarda bizani O'zbekistonni kartalari o'tmaydi. Viza kartalari o'tdi, qabul qilinsa, bu yerda qabul qilinmaydi. O'sha ishlarni boshlash uchun ozgina bo'lsa ham tashqarida o'qigan o'sha yosh texnokratlarni olib kelib, ularga yana berish kerak-da. Mayli ular tepada turib kattalar strategiyani yaratib berishsin-da, lekin bu yerda taktikani ish olib borishi o'sha tashqarida o'qigan, miyasi korrupsiyadan ancha uzoqda bo'lgan, ya'ni poralik olishga hali o'rganmagan ya'ni nima deydilar pure toza miyalarni olib kelib o'shalarga ish berish kerak.
Borasizmi Farhod? Mana bittasi o'shalardan bittasi siz. Borasizmi hozir masalan chaqirishsa?
Agar chaqirsa boraman.
Xo'p, endi mana Sodotepa juda bir asosiy fundamental gapga kelgan joyda hozir to'xtatdik. Unifikatsiya. Siz aytgandek bank tizimini isloq qilish uchun, integratsiya bo'lish uchun konvertatsiyani ochmaslikni yo'li yo'q shekilli. Shu konvertatsiyani ochishga bularda jasorat bormi? Ko'ryapsizmi shu jasoratni?
Undan oldin unifikatsiya qilib devalvatsiya qilish kerak. Tarixda bitta davlat bor.
o'sha narsani qilgan. Ikkita kurs bo'lib turib, import bilan eksport kursi farqi bo'lganda. O'shani ham под контролем американских войск было проведено, это японский опыт. Там было, значит, 420 импорт, 120 экспорт курс. Под контролем американских войск проведена была реформа макроэкономической политики и реформы. Курс установился на уровне 360. Отсюда делайте вывод, что в Узбекистане нужно установить курс 8 тысяч. Много выдержит население. Если сейчас население не в игре, как говорится, изменений, да, то когда вы сделаете 8 тысяч, население 100% будет в игре. Поднять население окажется легко. Экстремизм пойдет в Узбекистан. Я думаю, что это хорошо понимают наверху. И поэтому... Никакие, во всяком случае, ближайший год ничего делаться не будет. Я говорю, самая тяжелая сейчас задача у Мирзияева. Мало того, разобраться со своим окружением, и еще вот не вкатиться в инфляцию и туда не упасть.
Лекин, садыты, по-моему, 25 лет давам, это Ислам Каримов, что ищет кул урмады. Сызайте, кенде, гюдеем, оно аркасада турген мураккев элементлар учен. Инды шунге Мирзияев кул урмастан, мамлекеттен немалыдыр узгартырышы мумкин ма?
Йок.
Онда қандай қылады, онда қандай ұшылап тұрады, онда қандай ұшылап тұрады?
Дальше будут вести ту же самую политику. Без внешнего патронажа такую реформу невозможно провести. В мире говорят исторически, 2 года, когда вы держите вот такую политику, потом политические силы приобретают такой вес, что уже ничего невозможно сделать.
Маули манки, бранчидан тора уже конвертация ночущен, узбек милли валюта с девальвация дан хочу потоломить, девальвация болят, лекин маули манки хозы халкаро валюта фонды блан, Джохан банк блан, ва маш ташкарадаги Арабтага хусусан, ёки Осиёдаги катта йирик инвесторлар билан мулоқотларни бошлаб орish керак, чунки бизнинг Ўзбекистонни имкониятлари ҳалигача ҳам бутунлайча ўша ресурслар ишлатилмаган. Мана токи бизнинг ташқи қарзимизни ВВПга солиштирсангиз, ўшани бизда энг пасанда қилган ҳисоблар, бир 20% га ҳам бормайди. O'zbekiston hukumatining tashqi qarzi VVPga, ya'ni 1 yillik VVPimizga nisbatan oldimizdagi mamlakatlarniki 70-80%, 90%lagacha chiqib ketgan. Ya'ni bizani yana ozgina nimalarimiz bor o'sha resurslarni. O'sha boy aytganingizdek, paxtadan agar sekin voz kechadigan bo'lsak, mana boy aytdingiz, 1 milliard bir yilda yo'qotamiz dedi. Yo'q, o'sha 1 milliardni kerak bo'lsa, perefinansirovat qilib, MVFdan kelishib turib, MVFdan kredit olib turib. MVF bilan kelishib turib, tashqaridagi g'arbiy investorlar bilan kelishib turib, 10 yil, 20 yil, 30 yil nimalarga cho'zdirib turib, o'sha mablag'larni O'zbekiston ichiga olib kirib, 1 milliarddan ham ko'proq mablag'larni. Birinchidan o'sha teshik defitsitni yopiladi, ikkinchidan qolgan mablag'larni o'sha butunlay qishloq xo'jaligini, shaxsiy sektorni moliyalashtirish uchun yaratsa, unda o'sha iqtisodda trickle down effect bo'ladi, ya'ni o'zidan o'zi ko'payib ketadigan ish bilan o'rmonlar yangi ishlar ochadi, ishlarga odamlar ish bilan band bo'ladi. Tashqarida chiqib ketgan anaqalar, agar o'zimizda ish imkoniyatlari yaratilsa qaytadi, nima qiladi u Rossiyalarda Qozog'istonlarda bekordan bekorga o'tib, chunki mamlakatlarning o'zi hozir bir inqirozga uchragan. O'zimiz ichimizda o'sha tashqaridan moliyalashtirib turib, tashqaridan investitsiyalar olib kelib turib, bizani iqtisodni boshqatdan ko'rib chiqish kerak. Men o'ylayman, bu mana hozirgi asosiy vazifa, mana shu yangi komandani 3 oydan keyin qani ko'ramiz kim prezident bo'ladi, Mirziyoyevmi yoki boshqa odam bo'ladimi? Lekin asosiy vazifa mana shu ichki bozorimizni, ichki ish bozorini eng birinchi prioritet o'rinda ko'rib turib, mana shu masalani hal qilish bu birinchi masala deb o'ylayman. Buni ishlab chiqish uchun juda ham muhim, o'ta muhim narsa ijrochi komandani, taktikani yuruvchi komandasiga
tashqarida o'qigan,
miyasi aynimagan, o'sha korrupsiya ishlarga nima qilinmaganlarni olib kelib, yoshligi berish kerak, yoshligi qo'yib berish kerak.
Rahmat, Iskandar aka.
Rahmat.
Gapiring Iskandar aka.
O'sha iqtisodiy reformalar o'zgarishlarni kiritish uchun oldin siyosiy o'zgarishlar qilish kerak. Shuning uchun siyosat bu fan kabi sharoit tug'dirish kerak iqtisodiyotga. Siyosiy sharoitni o'zgartirish kerak. Bo'lmasa iqtisodiyot to'g'risida hamma gap puch gap.
O'sha siyosiy o'zgarishni nimadan boshlash kerak, Iskandar aka? Siyosiy o'zgarishni nimadan boshlash kerak? Mana endi hokimiyatni almashib bir shaxs ketishi yuzaga chiqdi, tabiiy shaklda.
Buni boshlash uchun xalqqa yo'l ochib berish kerak. Erkin ovozga xalq ega bo'lish kerak. Bu birinchidan. buni qilish nihoyat darajada bizadagi sharoitda hozir birdaniga qilish qiyin. Chunki Mirziyoyev bitta o'zi agarda niyati bo'lgan taqdirda ham buni qila olmaydi hozirgi sharoitda. Bu bir. Buning uchun avtoritar sistemadan voz kechish kerak. Bugungi sistemadan. Kimni shundan voz kechishi ko'zi yetadi. Hech kimni ko'zi yetayotgani yo'q mana gapidan ma'lum. Qolgani hammasi yaxshi niyat. Agarda siyosiy sharoit o'zgarmasa bu bo'lmaydi. O'rta Osiyo respublikalarimdan yaqinlashish kerak siyosat tarafdan.
Rahmat Iskandar aka, Nigora opa, Saodat opa, Farhod hammalarga katta rahmat.
Qurultoy eshitirishini tingladingiz, dasturni hamkasbim Zamira Shukur olib bordi. Shu soatda eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi.